svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo dobro jutro še enkrat vsem vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Skoraj si človek misli 1. september je. Ampak ni, je tretji, ima pa v sebi vse, kar ima 1. september ponavadi. Ker je bil tokrat sobota in so imeli šolarji še podaljšek počitnic v koncu tedna, danes pa ne gre več. Ponedeljek je, šolske poti so oživele, že vse jutro govorimo o tem, kdo se spremlja pot otrok, zakaj je treba skrbeti za to, da je pot varna, kaj vse je vpleteno ta prvi šolski dan tega novega šolskega in veroučnega leta. Vsekakor je to tudi tema, mimo katere ne moremo v naši svetovalnici. Zato zdaj lepo pozdravljam gostjo, z nami je gospa Helena Kregar. Lepo pozdravljeni, dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro vsem.
Naša gostja, gospa Helena Kregar, je predstavnica Društva katoliških pedagogov Slovenije, sama tudi že vrsto let profesorica na gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Gospa Kregar, povejte, kaj pomeni prvi šolski dan, prvi dan šolskega veroučnega leta na novo za profesorico? A se tega veselite? Vas morda skrbi? Ste tudi vi pred enimi novimi vrati? Kakšen je ponavadi september?
Prvi šolski dan je mal stresen dan, kakorkoli ga že obračamo, ne glede na to, kako ga sami želimo doživljati, nam povzroča določen stres. Ne samo staršem, ne samo otrokom, zagotovo tudi učiteljem, verjetno tudi dijakom, ne vem kako šolski politiki, ampak vsem, ki smo udeleženi v šoli, pa zagotovo sprememba iz tega lagodnega julijskega, avgustovskega počitniškega življenja, ki je mirno lepo, v to, da je treba začeti organizirano živeti, je zagotovo kar velika in pogoltnemo ga. Prvi dan, kot grenka pilula, ki nekako mine in veselimo se tega rednega ritma, ki se bo začelo z ostalimi dnevi v tem tednu. Verjetno se vsi tega veselimo, da bo ta stres, ki ga prinaša prvi dan, s prometom, s pričakovanji, s spremembami za nami.
Če to grenko pilulo zdaj le prežvečiva in pozabiva na njo, kaj je tisto, kar vas najbolj veseli? Kaj prinese največ veselja v vaše srce, recimo v šolskem letu?
V moje pedagoško srce zagotovo najbolj razred dijakov, ki je pred mano, ki jih lahko vprašam, kako ste. V meno zgodbico povem za dobro jutro.
Prosim.
In rečejo seveda. In
rečejo
to,
kot
mislim,
jaz
zgodbo
ne.
Si učitelj res lahko odpre marsikatero zaprto srce otroka. To se mi zdi, da je največje veselje v razredu, biti med tistimi dijaki, za katere nekako poskrbiš, da te imajo radi, sam jih moraš imeti rad, drugače se mi zdi, da kot učitelj ne preživiš, pa ker smo katoliški učitelji, mogoče lahko tudi res rečem, nadškofov pozdrav je rekel, naj bo vedno, ko primate za kljuko, blagoslovite razred, blagoslovite te otroke, ki čakajo na vas in s katerimi boste preživeli 45 minut. Tako da biti učitelj je lepo, je pa zahtevno, vedno bolj zahtevno, zaradi tega, ker so otroci zahtevnejši, ker so starši zahtevnejši, ker je sistem izredno zahteven do učitelja. Ampak to se vse nekako neutralizira s tistim vzdušjem, ki ga lahko ustvariš v razredu, ki tega otroci pripravijo, tako da je po eni strani veselje, tako kot pilula prinaša zdravje, kljub temu, da je grenka.
Gospa Helena, omenili ste kot članica Društva katoliških pedagogov Slovenije, delate sicer v gimnaziji, ki je javna, a včasih, ali morda kdaj pomislite, zdaj v misli na tiste, ki so ravno kar ob 8 začeli sveto mašo tudi v Šentvidu na naše sosede, recimo na škofijsko klasično gimnazijo, da bi bilo drugače delati po takem okolju?
Pogosto, ker se mi zdi, da je v tem okolju delati lepše, lažje, bolje. Se je pa po drugi strani treba zavedati in to mi so v društvu našem kar zelo gojimo, da je naše delo zahtevnejše ravno zaradi tega, ker nimamo samo ali pa večine vzgojenih, katoliško vzgojenih otrok, ampak je naše poslanstvo delati med otroki, ki prihajajo iz vseh socialnih in nazorskih in verskih svetov, te naše Ljubljane, Slovenije in mednje na neodkrit, ampak samo sporočilen način nekje vnašati svet teh vrednot je veliko zahtevnejše, pa verjetno tudi v nebesih višje šteto.
Morda, ko ste razmišljali o najnem pogovoru, o tej naši svetovalnici, gospa Helena Kregar, ste vnaprej zarisali nekaj smernic, no in ta prva na začetku se mi zdi zelo pomembna, zelo zgovorna iz tega vrtince, iz te vihre tega današnjega dne, 3. septembra, prvega šolskega dne, spoznati, da šola ni eno obsedeno stanje, da je to del vsakdanjega življenja.
Prvi dan ima pravico biti obsedeno stanje in tega tudi tako vzamemo. Današnji dopodnevi bodo za vse drugačni, v marsikaterem materinskem srcu strašanska skrb, kako se bo otrok uživel, a bo našel svoj prostor v razredu, ali se bodo mogoče travme iz lanskega šolskega leta nadaljevale, se bodo mogoče s tem, kar se je otrok spremenil, tudi njegova sprejetost v razredu spremenila. Mame zagotovo to skrbi, to vem iz 4-kratnih lastnih izkušenj. Želiš si, da bi bil otrok srečen, to je tvoja prva skrb. Vsi si želimo, da bi bili dobro sprejeti, da bi se lepo razumeli, da bi imeli dobre odnose, ampak to vemo, da ni tako in zaradi tega naša skrb. Današnji popodnevi bodo verjetno v vseh družinah drugačni. Verjetno bo McDonald's zelo zaseden, še marsikje povečana gostota obiskov, ampak to pripada prvemu šolskemu dnevu in realno stanje se bo začelo šele z jutrišnjim torkom, ko se bo v šolah začel tist normalen ritem. Tako da ta obsedenost bi bilo fino, da postane taka, da se spremeni v tisto normalno življenjski ritem, ki bi bilo fino, da bi ljudi osrečeval in ne spravljal v stres. In ravno o tem bi bilo mogoče dobro danes malo spregovoriti, kako živeti, kakšne odnose naj negujejo starši do šole, kakšne pričakujejo od učiteljev do otrok pa do nas, do sebe, zato da bi bil čim manj stresen cel ta ves ta čas šolskega leta.
Pred tovrstnimi vprašanji se verjetno najbolj zares znajdejo tisti, ki imajo v družinah prvošolčke. In bo zdaj res to en drugačen ritem, ki lahko postavi običajno življenje na glavo.
Zagotovo ga, drugače zdaj spet, če je tist prvošolček prvi otrok, ali je ta prvošolček,
drži,
tako kot je eden od mojih vnučkov, drugi otrok, kjer se potem cela družina veseli, da bo še nekdo začel hoditi v šolo. Ampak tam, kjer je pa prvošolček, se je pa pač treba sprejeti. Šola in življenje prinašata svoje preizkušnje, treba je ugrizniti vanje in živeti z njimi.
Nekaj novega za starše prvošolčkov in nekaj, česar so že vajeni ostali, je odnos med staršem in učiteljem. Kakšen je po vaše najbolj pravi? Zdaj poslušamo vse sorte neumnosti o tem, kakšni starši smo zdaj sodobni, ne? Da prihajamo na razredne ure, skoraj da že z odvetniki, da smo vedno ubrani otrokom, da ne spoštujemo niti mi več vaše avtoritete. Kaj pravite vi kot profesorica?
Vse to, kar izpostavljate, se mi zdi, da še vedno ni zelo pogost pojav. Je vedno pogostejši v normalnih odnosih, pa to ni vedno tako. Hvala Bogu, da ni vedno tako. Kadar se pojavi, smo vsi malo pod pritiskom in zelo nezaželjeni so taki obiski mam ali pa staršev v šoli. Mi si zelo želimo, da bi starši otroka prepustili šolskemu redu. Da van v ta šolski red ne bi posegali, zato ker si ga mi na nek način zastavimo in ta zastavljen red zagotovo prinaša otroku določen uspeh, če si ga drži. Vedeti morajo starši, po moje, da je njihov otrok eden od 20-ih, 25-ih, mogoče 30-ih v razredu, da zagotovo ne bo šlo vedno vse po njegovih željah. Če je otrok v družini manj, so pa družine, se mi zdi, kar navajene, da otrokove želje prevladujejo. Današnja družina slovenska se mi zdi, da je zelo podvržena željam otrok, v šoli je pa to pač čist drugače. Ta red, ki ga bi otrok rad imel zase, mora biti zdaj seveda spremenjen, prilagojen hišnemu redu šole, šolskemu redu pričakovanjem in marsikateremu otroku je tako, kot je rekel naš vnučak včeraj zjutraj, ne bom zaradi tega, ker mi ni prijetno, pa smo vsi malo strmeli in poslušali, seveda, največ dejavnosti nam je prijetnih, tudi prav je tako, šola pa mnogo dejavnosti prinese, ki so zelo neprijetne, za katere je treba zobe stisniti, malo se spotiti, malo zdržati, malo časa preživeti, mogoče v višjih razredih ali pa če so gimnazici, malo časa brez mobitela preživeti in to je danes, to je težko, to ni prijetno in otroci tega nočijo. Sedeti 45 minut pri miru ni fino, doma mu tega ni treba praktično nikoli, vsaj ne v taki drži, ki ne bi malo koncentracijo povečvala. V raznih držah že zdržimo pred mobitelom, pred televizorjem 45, lahko tudi večkrat po 45 minut. V šoli je to pač drugače. Neprijetne situacije so in sprejemati neprijetnosti zaradi tega, ker tako zahteva nek red, ni fino. Kakšen bi bil odnos med starši in učitelji, če bi starši otrokom povedali, da v šoli pač učiteljeva beseda, ravnateljeva beseda, beseda reda, ki ga šola zahteva, prva in najpomembnejša in da jo je treba vzeti za res in jo upoštevati, bi bilo v teh naših relacijah veliko več razumevanja. Če starši to naredijo še z nekim spoštovanjem te avtoritete, ki naj bi jo šola otroku pomenila, da ne zavijajo mogoče z očmi ali pa se ne razburjajo čez učitelje in čez ta red, ki ga bo šola zahtevala, bi bilo še boljš. Istočasno s tem, ko mogoče starši šolo v svojih očeh postavljajo dovolj visoko, se mi zdi, da pa tudi izkazujejo spoštovanje otroku, ker vedo, da bo on to zmogel. Jaz upam, da vzgajajo mnogi starši otroke tako, da bodo spoštovali tiste avtoritete, na katere bodo v življenju naleteli, ne glede na to, ali je to šola, ali je to kakšen trener, ali je to kakšen dirigent, ali je to konc koncu samo en starček na cesti, ki ga sreča. Spoštovati avtoriteto, na tem slovenska družba ni zelo bogata, bi bilo pa morda vredno o tem govoriti.
Zdaj, ko razmišljate ravno o tem trikotniku šola, učitelji, pa starši v drugem kotu in otroci, šolarji v tretjem, se spomnim, ko smo imeli otroke še mlajše, pa takole na raznih rojstnodnevnih srečanjih, kako pogosto so starši tarnali nad učitelji, nad sistemom, nad tem, koliko se dela, kakšna je razredničarka, vpričo otrok. Meni se je to zdelo vedno zelo narobe. Kako gledate
nam
na to?
Se zdi to? Nam učiteljem se to zdi boleče. Je pa res, da smo tudi kdaj učitelji v taki kot starši v isti vlogi, da se razburjamo čez učitelje naših otrok v nekih drugih inštancah. Jaz sama kot recimo razredničarka ali pa učiteljica lahko rečem, da mi ni lepšega kot glas kakšnega trezenga očeta ali pa tudi mame na roditeljskem sestanku, če se začne razpravljati o napakah kakšnega mojega kolega, ko potem kakšen glas staršev reče, poslušajte, dajte razmisliti. Verjetno so spori zaradi tega, ker ima učitelj določene zahteve, določene kriterije in tega starši pogosto ne razumejo, bi bilo pa fino, predno kritizirajo, da se pozanimajo, če je ta kritika upravičena ali je neupravičena ali je mogoče samo plod predstav, ki so zdaj v realnosti drugačne, kot so bile pa njihove. Mislim, da je res ta odnos, ki ga starši vse gojijo do učiteljev ali pa do šole, kar precej ustvarja tisto klimo, ki odnos otrok do šole potem določa. Zelo lepo je imeti razred in starše, kjer se urednostno pa po pogledu na pomen zahtev šole starši in učitelje ujamemo. Ja.
Tako o temah, ki so povezane z današnjim prvim šolskim dnem, razmišlja profesorica na gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani, članica Društva katoliških pedagogov Slovenije, gospa Helena Kregar. Če imate morda, dragi starši, dragi naši jutrni poslušalci, kakršnokoli vprašanje, ki je povezano bodi si z vašimi skrbmi na začetku šolskega leta ali pa s kako izkušnjo še iz minulega, pa bi jo radi zdaj drugače zapeljali ali kaj grenkega rešili, vabljeni tudi z vašim vprašanjem, gotovo bodo tudi izkušnje povedale svoje, čeprav ne veva, kakšne teme bodo, telefonska številka pa nič ena, 512 10 nič nič, torej nič ena, 512 10 nič nič. Ko preskočimo prvi šolski dan, ko ga pravzaprav prehodimo, se preskočiti, se ga kar ne da, ko mine, ko pridejo šolske naloge različnih vrst, imajo starši pogosto skušnjave, da bi otrokom pomagali. Pa jih slišimo take, čakaj, jaz sem svoje seminarske naloge že naredil in ne bom zdaj tebi delal seminarskih nalog, in spet druge, ki svoj prosti čas res mnogi celo celoti skoraj, da posvetijo temu, da delajo na mesto otrok.
Delati na mesto otroka je zagotovo napaka, tega ne moramo drugače imenovati. Ko imamo otroka pred sabo, je fino vedeti, da je to bitje, ki odrašča in ki bo postalo odraslo in bo odrasel človek. Ko se starši odločajo o tem, kaj bodo na mesto otroka naredili in česa ne bodo, je fino imeti pred očmi obliko, velikost, sposobnost, vrednote tega otroka, ko bo ne več otrok, ampak odrasel človek. Na mesto otroka je škoda kaj narediti. Mislim, da je pater Gržan v eni svoji oddaji enkrat rekel, kar otrok more, to mora. Ker je za razmisliti v tej smeri, a bomo delali na mesto otroka ali mu bomo pomagali, da naredi svoje. Otrok se nam seveda zasmili, ker mi gledamo svojimi očmi tisto nalogo, ki jo ima pred sabo. Kako ga spodbuditi, da bo začel verjeti, da je tej nalogi kos, je pa starševska modrost.
Tole pa ni pravega recepta, ne? Da bi rekli, prvi korak je tak, v treh bomo prišli pa do cilja.
Mislim, da je to bolj modrost.
Ja.
Je pa zagotovo tako, če otrok ničesa ne zmore, je učitelj na mestu, ki je pomoč. Zelo radi imamo, da otrok pride do nas pa reče, sploh ne vem, kako bi se lotil, dejva skupaj. Pa začneva skupaj in ga potem speljaš na pravo pot. Včasih kot čoven, ki ga je treba čez neko skalo porinti, zato da pride v reko in zaplava. Rajš imamo kot učitelji takšne situacije, kjer otrok pride prosit za pomoč, kot pa razburjanje staršev, da morajo delati na mesto otroka.
Je pa potrpljenje tukaj ključnega pomena, ne se mi zdi, tako pri starših, kot recimo pri učiteljih.
Pa tisti drobni pritiski strani staršev, dajmo za en milimeter premaknem, pa še mal premaknem, pa še mal premaknem, potem pa se otroku to, ta naloga udomači in jo sprejme.
Gospa Helena, če se recimo pri takih nalogah zatakne, pa starši to vidijo, opazijo, učitelji tudi, kakšne vrste zunanje motivacije po vaše je najboljša? Če zdaj govorimo recimo že o ne prvošolčkih, ampak o zadnji triadi recimo.
Mnogo otrok navdušuje ali pa jim daje motivacijo cilj, pogled na rezultat. Kaj bo nastalo, kaj lahko nastane. Včasih to pomeni preplah, včasih pa pomeni spodbudo. Prigovarjanje sposoben si, daj, je ena možnost. Zelo velika motivacija je med sošolci, pomoč med sošolci. Zakaj se trudiš sam? Dej si imata še en sošolc, dva sošolca, isti problem, dejte skupaj. Pa povabiti vse skupaj domov, jim dati eno ustrezno, ne vem, eno njeno okoliščine, v katerih lahko fino delajo. Mogoče, če na hitro premislim ravno ta pomoč sošolcev, sodelovalno delo, to imenujemo, se mi zdi, da bi znala biti največja in najboljša motivacija za reševanje težkih nalog. Oni, dva, trije skupaj, pa mobitel, pa internet na razpolago, pa se mi zdi, da ni ovire ali pa ni naloge, ki ne bi bila rešljiva. Če pa slučajno, pa še kakšen učitelj ali pa kakšen strokovnjak. Pogosto je med starši danes velik strokovnjakov, ki marsikaj znajo, je pa, ki marsikaj znajo in lahko pomagajo. Tako, če si jaz predstavljam odrasle, otroke, ki so že diplomirani, ki imajo službo, pa kako oni zdaj znajo svojim otrokom pomagati, se mi zdijo to lepe spodbude.
Zagotovo največ vredne, ja.
Ja.
Od zgleda naprej. Ne?
Ja, ja.
Če pogledamo v šolsko leto, pa prinese marsikaj, ne samo radosti, o katerih radi govorimo, pa morda premalo, ampak tudi težave, o katerih ne radi, ampak pogosto preveč govorimo. Ampak če pride recimo res do kakšne krivice, do kakšnih skrbi, do česa hudega, kar otroki šole domov prinese, kakšno je po vaše pravo ravnanje staršev?
Krivice se dogajajo. Zagotovo. Kljub temu, da si vsi v naši družbi želimo biti perfektni, jaz mislim, da imamo veliko željo, starši na delovnih mestih, kjerkoli delamo, želimo biti dobri, kvalitetni, uspešni, da bi nas svet videl, da bi nas svet pohvalil. Tudi otroci imajo to željo in pogosto se glih v tem smislu zna zataknuti in zgodi se krivica. Sama na te krivice ne gledam tako z vidika, kot da bi se sploh ne smele dogajati, ni v redu, če se zgodi. Ampak, ko se je lanskem letu v razredu zgodila taka, za moj okus precej nebo vpijoča krivica strani enega od kolegov do razreda, sem malo bolj razmišljala in se tudi z dijaki pogovarjala o tem, a je zdaj res konc sveta, ali moramo šolo in tega kolega shlač strest, ali se moramo upreti, ali pritožati, ali do ravnatelja, ali na inšpekcijo, kam, kako. Pa smo potem ugotovili, da je prvič dobro, da se krivica zgodi, ker nam izostri občutek za to, kaj se ne bi smelo dogajati. Če se otroku nikoli nobena krivica ne zgodi, je vprašanje, a bo vedel, kdaj on naredi krivico drugemu, a bo za krivico sploh imel občutek. Ta občutek negovat, bil sem krivičen, kaj bom jaz zdaj naredil, se mi zdi zelo vzgojno. To, da kot učitelj narediš krivico, se pa pogosto zgodi, ne hote, ne vede, morda iz želje, da bi več naredil, da bi bil bolj krivičen, da bi bil večja avtoriteta. V takem primeru jaz prosim starše, da se najprej obrnejo na učitelja, ki je povzročitelj te krivice in se z njim pogovorijo. Še lepša pri odraslih otrokih, pri srednješolcih je pot, ko gredo do učitelja, mu pogledajo oči in mu povedo, kaj jih je prizadelo. To nam gre učiteljem praviloma zelo do srca in če kaj, nas taka pot spreobrne. Potem starše prosim najprej do učitelja, kjer problem nastane in še leče tam naletijo na gluha uši, zagotovo pot do ravnatelja drugačne poti ni.
Torej na
in šele tretja inštanca naj bo inšpekcija, ki seveda sprejema tudi anonimne pritožbe,
ja.
Ampak lahko si predstavljate, v takih primerih vas prosim, starši, predstavljajte si, da bi vaše ravnanje na vašem delovnem mestu nekdo najprej predložil ali pa poslal inšpekciji in tiste najvišje inštance, ki vam zagotovo pomeni veliko avtoriteto, dobite sporočilo, da so čez vaše ravnanje prišle pritožbe. Veste, da je to, da imate vi občutek potem, da se je vam zgodila krivica in takšna ravnanja pač niso fajn, niso sprejemljiva, zato se mi zdi hierarhična pot od učitelja do razrednika, ravnatelja in potem šele visoke inštance najbolj pravilna. Še daleč od tega ne, da bi kar s kakšnim odvetnikom reži prišli v šolo in tam iskali pravno pot pravice do dejanj, ki so bila mogoče mišljena samo kot vzgojna dejanja, pa potem ne izpadajo kot vzgojna, ampak kot neki prekrški ali pa napake.
No, za te napake, če jim rečeva tako, najprej seveda izvemo strani otroka, ki pride pa nam to pove. Kakšna ne bo pa ta mera dvoma ali pa preverjanje te resnice?
Ja, ta mera je fajn, da je, da obstaja in da je kritičnost starševskih ušes je tle zelo na mestu. En lep primer mi ostaja v spominu, ko je prišel nek oče na govorilne ure, vprašal, kako je z njihovim sinom in jaz sem bila polna pohval in komplimentov za tega fanta, ker je bil res tak, kakršen ga si želimo v šol imeti, miren, pozoren, razumen, kritičen, poln novih idej pa tega. In oče me gleda in mi pove ime pa priimek tega fanta in rekel, a ste vi prepričana, da v istem fantu govoriva? Jaz sem rekla, seveda, zagotovo. Zakaj ne? Je rekel, to, če mi zdaj govorite, je točno obratna slika od tega, kar imamo doma. Siten, nejevoljen, kritičen. No, sem rekla, poglej, kako zanimivo se zna ta slika otroka istega obrnt v očeh staršev ali pa v očeh učitelja. Zato tudi starše prosim, če kaj hudega, kritičnega, res tacga, dajte se pozanimati pri učitelju, mogoče pri razredniku, ki verjetno, če je bil dogodek, učitelj za dogodek ve, če ne, je fino, da izve ali pa razrednik, pa se šele potem se je pa treba usesti skupaj, a ne ta kultura sedenja pa pogovora, iskreno se pogovoriti, res prstopati s popolnoma odkritim stališčem do tega, kar vidiš, kar se ti zdi narobe, te kulture Slovenci še vedno nimamo zlo, je pa po moje edina, ki rešuje probleme.
Gospa Helene Kregar, po vaše, kakšna je prava mera med tistim, kar starši privolimo in onim, kar rečemo ne, kar se tiče raznih dodatnih dejavnosti. Včasih smo temu rekli krožki, ki so jih otroci prinesli, skoraj na desetine vabil ob začetku šolskega leta. Zdaj smo tu v tem obdobju, ko bodo otroci rekli, jaz bi pa še to, jaz bi pa še tole zagrabil, pa sem bi hodil, pa kakšna ne bo zdaj ta prava mera, da bo otrok imel kaj otroštva, ta skrb, biti zaseden od jutra do večera, mi pa taksisti.
Ja, prava mera je zagotovo odvisna od sposobnosti otroka. So otroci, ki so res sposobni vse opravljati kup dejavnosti, pa še šolo lepo speljati. So pa otroci, ki so ambiciozni, pogosto so zrcalo svojih staršev, pogosto pa tudi sami se mogoče dokazujejo, kaj vse so sposobni, pa jih to kdaj stane. Lahko ocen, lahko rednega sledenja pouku, lahko včasih tudi letnika, ki ga zaradi mnogih dejavnosti, ki so bile pomembnejše kot šola, potem ponavljajo. Jaz mislim, da se je treba malo sesti doma pa pogovoriti, kaj vse gre v urnik, že tako fizično, koliko ur dejavnosti, kakšna zadeva ja. povzame. In a je res vse potrebno, malo se je treba pogovoriti, pa res ne pretiravati. Jaz mislim, da je za otroka zelo dragocen tudi čas, ko mal gleda v luft, ko si lahko prvošč res tist biti prost, pa tudi res brez mobitela v roki, a ne? Biti prost, imeti čas za prijatelje in ne samo za dejavnosti. Zagotovo je pa še nekaj, kar zelo v zadnjih letih opažam, to, da je fino imeti tudi čas za duhoven svet, za čustven svet. Mislim, da v naših družinah nima velike količine časa in domovinske pravice. Ne molitev, ne pogovor, ne zbranost, malo iz tega naslova, ker starši tega ne znamo. Pogosto se tudi sramujejo, se mi zdi starši, pred otroki pokazati svoj notranji svet, kar verjetno ni prav, se mi pa zdi, da je pogosto. Ampak imeti čas saj v krščanskih družinah za to, da vemo, da smo ne samo intelektualna bitja, ne samo bitja dejavnosti, ampak tudi bitja duha, ki nam daje moč, pa nas razsvetljuje za to, da vse ostale dejavnosti lahko spravimo v življenje. Ta čas se mi zdi zelo dragocen, zelo pomemben. Predvsem pa mogoče niti ni treba veliko časa. Predvsem se mi zdi važno, da vemo, da ta svet obstaja, da nas dela najbolj človeške od vseh dejavnosti, ki jih imamo, zavedan je, da smo bitja duha in da iz tega vira vse, kar delamo, lahko dobro, bolje, bolj človeško, bolj socialno, bolj kvalitetno delamo.
Zdaj na začetku se je dobro zavedati tudi, ne, po tisti stari slovenski misli z Bogom začeti vsako delo, da bo dober tekel.
Ja, ali pa kjer je še ena taka lepa, kjer je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. V Sloveniji bi bilo marsikaj lepše, boljše, če bi lahko tudi malo bolj javno dal Boga na prvo mesto.
Gospa Helena Kregar, nekakrat ste omenili v mest, tako mimo grede v vaših stavkih pa opozorilih, brez prenosnega telefona, prenosni telefon, kako gledate na ne? Zdaj, vi imate opraviti srednješolci z gimnazijci, obvezen spremljevalec jim je, poznam take, ki pravijo, da se ne morejo učiti brez ropotanja iz telefona, brez glasbe, ki jo prinaša. Kaj rečete na to?
Ja, to je zelo vsakdanji pojav že danes, če gremo mal po mestu, na vlak, na avtobus, za volan. Vemo, da je telefon res naš prvi, najboljši in najpogostejši spremljevalec. Mislim pa, da je nekaj dejavnosti v življenju, ki bi se še vedno morale dogajati brez mobitela in učenje je zagotovo to. Žal se mi zdi, da se otroci brez mobitela ne znajo več učiti, jaz osebno si pa ne predstavljam njihove zbranosti pri učenju z mobitelom. Zelo težko mi je tudi videti po šoli to, da je pouk seveda naj bi bil brez mobitelov in tudi večinoma je, vsaj tam, kjer velja red prepovedi uporabe pri pouku, so mobiteli zaprti v torbah, to je vse v redu, vendar takoj, kaj konc pouka, je v vseh 30 rokah mobitel in pregled, kaj se je zgodilo v teh 45 minutah, ko je bil ta najboljši prijatelj žal ločen od vaših oči in otroške pozornosti. Potem ne štejejo ne prijatelji, ne sošolci, ne učitelj, ki mogoče še za kakšno minuto potegne po zvonenju, ničesar več ni samo pozornost na mobitel. Dobre, kvalitetne, zdrave, zahtevne šole imajo restrikcijo uporabe mobitelov že tudi med odmori. Mislim, da so v Franciji spomladi sprejeli zakon, ki pripoveduje ravnanje, kakršnokoli uporabo mobitela in da je zakon dolgo časa prihajal v uporabo zaradi upora odraslih, ne otrok, ki se temu niso želeli odpovedati, tako da smo v bistvu vsi na isti barki, naša odraslih odvisnost od mobitela podobna kot pri otrokih, ampak kvaliteta učenja, kadar morajo biti možgani usredotočeni na določeno snov, ki jo je treba razumeti, skapirati, pa zrutinirati, izvadati, takrat pa res ne vidim možnosti, da bi mobitel pri tem plodno sodeloval. Zagotovo je njegova prisotnost škodljiva.
Tem, ki smo jih postavili v današnjo svetovalnico, je toliko, da je, kot bi migenju minila tale nama odmerjena ura, saj je samo pol, ampak čas, ki je namenjen svetovalnici. Gospa Helena Kregar, prav za konec vas prosim, če bi zdajle zapisali, recimo še kakšno misel z vašo besedo v tri vizitke. Zdaj eno bi namenili otrokom, drugo staršem, eno še profesorjem, učiteljem na koncu. V eni misli zdaj povzet vse tisto, kar ste zdajle samo nadrobili, vem, tem je res ogromno. Kaj bi najprej rekli otrokom, recimo na njihovem začetku?
Jaz bi jim želela, da se šole veselijo. Čeprav je nenavadna želja, ampak biti vesel, da imaš možnost hoditi v šolo in se učiti in se izobraževati, spoznavati stvari, nove svetove, ki jih ni spoznal, bi bilo v mojih željah veselje. Staršem bi želela, da spoštujejo šolo in da zaupajo šoli. In nam učiteljem bi želela, da z vso možno ljubeznijo, predanostjo in spoštovanjem ravnajo za otroki in starši.
Da bi bilo res tako, zdaj želimo vsem trem deležnikom upletenim v ta del leta, ki se je zdaj začel. Gospa Helena Kregar, prav lepa hvala za obisk v studiju. Vse dobro vam želim. Danes vas čaka verjetno še delo prav z dijaki.
Tako. Ne?
In boste povedali kakšno zgodbo za začetek?
O, seveda.
Se jih je veliko nabralo med počitnicami, tudi vam, dopustom.
Ja, veliko.
No, prav, veliko. Da bi dobro izbrali in lepo začeli tudi vi. Hvala lepa za pogovor in nasvidenje še kdaj. Srečno.
Hvala tudi vam za možnost. Srečno.
Vsem vam pa, ki ste poslušali našo svetovalnico in začenjate tudi sami z vašimi najmlajšimi ali pa vi, mladina, to šolsko veručno leto res, vse dobro in veliko blagoslova. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.